dastana müxtəlif adlar vermək olardı. Zarafat deyil, söhbət ölkənin gəlib keçmiş ən böyük gülüş ustasından gedir.
Bağışlayın ha, sizin Əlbaba adında əruz olun.
Öncə bu dastana Lütfəli bəy və Sevda xanım adını vermək istədik. Çünki Lütfəli bəyin sevgi dastanını eşitməyə, onu örnək almağa dəyərdi. Amma elə ki, yaratdığı obrazların sözlərini əzbər bildiyimiz bu nəhəng aktoru daha yaxından tanıdıq. Radio dastanı yaxşı adam adlandırmağa qərar verdik. Bu, onun taleyinə, insan obrazına biçilmiş ən uyğun sözdür deyə düşündük. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun iz proqramı Görkəmli Gülüş Ustası Lütfəli Abdullayevi Yaxşı Adam radiodastanı ilə anır. Bələdçimiz aktyorun qızı Xurşud xanım Abdullayev olacaq. Veriliş boyu Yaddaş Studiyasının 2-ci ömür filmindən fraqmentlər də səslənəcək. Filmin rejissoru aktyorun qızı Gülnarə Lütfəli qızıdır.
Xurşud xanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Xurşud xanım, belə böyük bir komik aktyorun qızı olduğunuzu nə vaxtdan dərk elədiniz? Neçə yaşından dərk elədiniz?
Bir 5 yaşımdan mən başa düşürdüm ki, mənim atam qeyri-adi bir insandı.
Bəli.
Nə üçün? Ona görə ki, mən atamla heç bir yerə gedə bilmirdim. Bizim evimizin qarşısında səhərdən axşama qədər onun pərstişkarları onu güdürdülər.
Hətta belə sovetlər dövründə belə çox qəribə
deyil. Bilirsiniz necə? Mən heç kimə qarşı mən belə bir sevgi görməmişim. Yəni, mən çox böyük şəxsiyyətlərlə ünsiyyətdə olmuşam, görmüşəm bizim evimizə gəlib. Ancaq atama qarşı olan sevgi mən heç kimə qarşı görməmişəm. Yəni, hamını tanıyırdılar, üzlərinə gülürdülər, salam verirdilər. Yəni, bizim Bakı cəmaatı çox mehriban idi, çox yüksək mədəniyyətə malik bir insanlar idi. Ancaq mənim atama qarşı elə bir sevgi var idi. Biz heç yerə gedə bilmirdik bir yerdə. Bir 100 nəfər evimizin qarşısında atamı gözləyirdilər, istəyirlər nəsə söz soruşsunlar, ona toxunsunlar. Yəni, kiminsə bir xaişi var idi. Bilirdilər ki, mənim atam heç kimə yox demir, tanımadığı insanların işi üçün düşüb gedir. Anam deyirdi ki, o filan nazirin yanına gitsən, onu tanıyırsan, deyir, əsas o məni tanısın. Yəni ki, mən başa düşmürdüm ki, mənim atam belə böyük bir aktyordur, yəni belə bir böyük şəxsiyyət idi. Mənim üçün atam dəlicəsinə sevdiyim bir insan idi və mən görürdüm ki, mən onunla bir yerdə nə kinoya gedə bilirəm, nə gəzməyə gedə bilirəm. Təkcə evdə, papa evə gələndə biz bacımla qapını bağlayırdıq, telefonu da söndürürdük. Heç kimi buraxmırdıq ki, biz papa ilə biraz olaq, danışaq onunla. Ancaq küçəyə çıxa bilmirdik. O vaxtdan mənim üçün çox narahat bir halı idi ki, məni tanıyanda, bugünə qədər mən harasa gəlirəm və deyəndə ki, Lütfəlinin qızı gəlib, hamı mənə diqqət edəndə, mənim içimdə elə bil ki, nəsə belə sıxılır. Uşaqlıq vaxtdan bu his məndə qalıb. Mən sevmirəm diqqəti. Mənə kimsə diqqət edəndə, əsasən də Lütfəli Abdullayevın qızı kimi, nə bilim, narahat oluram çox.
Qırbə işdir.
Rəis məşğuldur.
Axı.
Mən də məşğulam.
Axı.
Zülümov dedi, qurtardı.
Neydi onun səbəbi, onu bu qədər sevmək? Axı, sovetlərdə aktyorlara belə xüsusi pərəstiş yoxudur. Yəni, belə deyim də, kapitalist ölkələrindəki
bəli,
kimi.
Bilirsiniz,
nə idi bunu, məsələn, Chaplin kimi sevirdilər, tutaq ki, deyəm, o dövrün, Raj Kapur kimi sevirdilər. Nə idi səbəbi?
Birincisi, mən elə düşünürəm ki, bu Allah vergisidir. Yəni, bunu nə qazanmaq olar, nə insan özü özündən düzəltmə.
Bəli.
Yəni, bu birincisi Allah vergisidir. Necə ruslar deyirlər ki, xarizma.
Bəli.
Bu xarizma bu insanda Allahdan idi. Bu birincisi. İkincisi, atamın səmimiliyi. Elə səmimi bir insan idi və insanları çox sevən, özünü insanlardan üstün tutmayan bir insan idi. Və əlini hamıya uzadan. Yəni, bugünə qədər atam haqqında birincisi, İnsanlar onu sevirlər ki, bu günə qədər onun xeyirxahlığından söhbətlər gedir.
Bəli, bəli.
Bu günə qədər. Yəni, mən heç bir aktyora xatirəsinə qarşı belə bir fakt mən bilmirəm ki, kimdənsə danışdılar ki, böyük aktyorlar olub bizim doğrudan da. Ancaq heç biri haqqında deməyiblər ki, bu insan hamıya əl uzadır.
Qəmis yədi, deputatdır.
Yo.
Yuxardan gəlib.
Qalxozdan gəlib, oğlunu axtarır.
Nə? Pay at oğlan. Kolhozçu da deputat gibi danışır. İşe bir bak ha.
Mamam danışırdı ki bir gün gece saat 2 idi, kapı döyüldü. Babam gitti kapını açmaya. Geldi mamaya deyir ki, çok aziz adamlar gelip dur süfre sal yine. Mama deyir, ben durdum süfre saldım. Bunlar bir 4-5 nefer idi. Kaldılar bizde sert. Papa gitti, hasteleri var idi. Gerek Moskva'ya gitsin. O vakti de Moskva'ya gitmek için nazirliğin kağısı olmalıydı. Ve papa seher gitti nazirin yanında. Hanife Abdullayev idi o vakti. Papa'nın çok yakışı dostuydu. Kağızı düzeltti. Bu insanlar gene geldiler bize. Çöreği yediler. Moskva'ya Katar gedirdi saat 6'nın yarısında yadımızdadı. Yağın. Papa onlara bilet aldı. Yılası indirdi. Oldu. Geldi eve. Mama deyir ki ben ondan sonra. İndi sen ben tanış. Bunlar kimiydi? Deyir, hiç tanımıram. Mama deyir ki neyse. Nece tanımırsın? Tanımırım. Ben deyir sana deseydim gece ki ben onları tanımırım. Sen durup horek pişirip süfre salardım. Mama deyir yok. Ona deyir, ona göre de ben demedim. Yani böyle faktlar yüzlerle yok. Minlerle.
Bala, ben senin oğlunu aktarırım.
Hele üstelik kızı da itirmişim.
Hele sen bir itirirsen gözle kişi de kaçar ha.
Mənim yadımdadır ki, biz bir dəfə harasa papa ilə gedirdik. Düşdük aşağı, papanın şoförünü gözləyirdik. Biz də Azi ilə üzbəüz yaşayırıq. İki dənə cavan oğlan. Görürəm ki, belə çəkinirlər, yaxınlaşsınlar, yaxınlaşmasınlar. Papa da onu görüb ki, onlar biraz belə pərtdilər, özü yaxınlaşdı. Nəsə başladı onlarla söhbət eləməyə. Papanın maşına da gəldi, bizi mindirdi maşına, dedi, gözləyin məni, indi gəlirəm. Getdi, gördüm Aziyə girdi. Sonra qayıtdı, heç bir şey demədi. Papam rəhmətə gedəndə bu iki cavan oğlan, bilmirəm 5 il keçmişdi, 6 il keçmişdi. Onlar gəldilər və bu hadisəni danışdılar ki, onlara 2 qoymuşdular.
Kəsiblərmiş
Mirzəcanzadə. Mirzəcanzadə də heç kimdən heç bir söz tapşırıq. Siz bilirsiniz ki, böyük bir alim idi, götürmürdü. Onları institutdan xaric edirdilər. Baba getdi, onlara Mirzəcanzadə Azad müəllim qiymət qoydu və sonra Azad müəllimlə ünsiyyətdə olanda o mənə danışırdı ki, akademiyanın prezidenti mən zəng eləyirdi, mən qiymət qoyulmurdum. Ancaq deyir, Lütfəli gələndə yeganə bir insan idi ki, o mənə yaxınlaşanda ancaq deyir, o tez-tez gəlmirdi. Bilirdi ki, bu mənim üçün çox bir çətin bir işdir. Deyir, ancaq bir-iki dəfə olub ki, mənə yaxınlaşıb və bu iki oğlan babanın yasında gəliblər və danışıblar. Mən də onları yada saldım ki, mən bu oğlanları görmüşdüm. Xatırıram. Ki, deyir ki, heç adımızı da soruşmadı.
Hala, hala. Ala, ala mışlığını ver, oğlunuzu tapmışam.
Haradadır? Tez ol, bizi ora çatır.
Ala, bir balaca ayaq saxla. Eyb olmasın, mənim size bir sualım var. Bağışlayın ha. Sizin Əlbaba adında əriniz olur.
Boşuqdan, bax, adətən Lütfəli müəllim haqqında danışırlar, onun yaratdığı obrazlardan danışırlar. Yəni, danışmağa ehtiyac yoxdur, hamımız görürük, bilirik. Amma onun həyat yolundan heç çox bəhs eləmirlər. Necə bir ailədə doğulmuşdur Lütfəli müəllim? Necə oldu ki, məsələn, bilirəm Şəkildə?
Bəli,
Şəkildə doğulan bir oğlan bir aktyorluğu seçdi. Yəni, Şəkil üçün bəlkə də tipik olmayan bir sənət seçdi.
O da Allahın işidir. Yəni, sənət adamları doğrudan da nəhəng şəxsiyyətlər. Onlar doğrudan da bilirsiniz, belə ailələrdə doğulurdular ki, heç kim sənətlə məşğul olmurdu. Atamın da nəsli ticarətlə məşğul idi və atamın atası da ticarətlə məşğul idi 17-ci ilə qədər. 17-ci ildən sonra sovetlər gələndən,
yəni o cümhuriyyət dövrü 20-ci ildən sovetlər gəldi.
Heç bir şey etmirdi və atam deyirdi ki, elə bil ki, onun belə protesti idi. Deyirdi ki, mən işləməyəcəm və 20-ci ildən sonra bu insan işləməyib, atamın anası deyir çox çətinlik çəkirdi uşaqları saxlamaq üçün. Deyirdi ki, mən işte, yəni hər şeyi əlindən almışdılar. Qaribə o işte, atlarla və xalçalarla məşğul idi. Sat aparırdı, Türkiyə satırdı, gətirirdi. Dedi ki, mən işləməyəcəm, barmağımı vurmayacağım.
Yəni sovetlər üçün eləməyəcəm.
Eləməyəcəm. Belə çox belə sərt bir insan idi və atam da anası üçün ölürdü, çox sevirdi anasını. Anası gedirdi, hardasa nəsə yığışdırırdı, xörək hazır də elə ailəsini dolandırırdı kişisini də. Elə bir insan olub. Sonra da atam saxlayırdı bütün ailəsini. 31-dən sonra o operada başladı işləməyə və teatr gəlmişdi. Opera teatrı gəlmişdi.
Şəkiyə.
Və babam Arşın Malalan komediyasını gördü. Əhməd Anadolu aktyor var idi. Baba onunla tanış oldu, gəldi, gözlədi onları tamaşadan sonra, söhbət elədi və o dedi ki, mən görürəm ki, səndə istedad var, gəl Bakıya. Və baba Bakıya gəldi 30-cu ildə, 16 yaşı var idi və Üzeyir Hacıbəyevin yanına getdi. Üzeyir Hacıbəyev onu konservatoriya qəbul elədi, Valtorna sinifinə.
Nə danışırsınız?
Mənim atam 3 il Valtorna çalıb və 32-ci ildə baba operanın xoruna qəbul olunmuşdu və 39-cu ilə qədər opera xorunda. On çox gözəl tenoru var idi. Səsi opera səsi deyildi, kiçik səsi idi. Ancaq çox məlahətli gözəl səsi var idi. Və 39-cu ilə qədər o işləyirdi opera teatrında və 39-cu ildə musiqili komediya teatrı yaradandan axırıncı gününə qədər musiqili komediya teatrında işləyib. 73-cü ilə qədər.
Azərba dələn qalım kənarda sən uçana qaçana mazar vermirsən. Az qoymazsan qaynatamla dərtləşəm. Gözə pırapsın.
Sizin atanızdan söhbət açanda həmişə Sevdə xanımın adını xüsusi qeyd edirlər. Yəni, onlar elə bir qoşa qanatdılar hamının nəzərində. Sevdə xanım Pipinova.
Bilirsiniz, onların da necə deyim, cütlüyü çok qeyri-adidir bir tərəfdən. Digər tərəfdən elə bil ki, bu insanlar bir-biri üçün yaranmışdılar. Yəni, elə müxtəlif təbiətli, müxtəlif mədəniyyətli, müxtəlif savadlı bir insanlar. Yəni ki, elə bil ki...
Niyə yolda Bakıda görüşdülər?
Bakıda görüşdülər və bu barədə çox danışmışam. Papa mama ilə 43-cü ildə tanış olmuşdu. Deməli, müharibə vaxtı incəsənət xadimləri üçün yeməkxana açılmışdı. Və mənim nənəm Xurşud Xanım Ağayeva, o konservatoriyanın prorektoru idi və əməkdar incəsənət xadimi idi və onun o yeməkxanaya talonu var idi. O da qızına vermişdi ki, geçsin orada çörək yesin. Və papa da ora gəlmişdi. O heç bilmirdi ki, mama kimdir. Onu görəndə dostuna dedi ki, mən bu qızı alacağım. Heç tanımırdı, heç adını da bilmirdi. Və sonralar bildi ki, bu Əhməd bəy Pepinovun qızıdır.
Həsən bəy Ağayevin nəvəsi.
Bəli. Və ona dedilər ki, ona yaxın düşmə. Yəni, o xalq düşmanı ailəsi kimi tanılır. Və sənin kariyeran üçün bu çox pis olacaq. Atam dedi ki, nəyə edəcəklər məni? Heç bir şey mənə eləyə bilməyəcək. Və 48-də ya 49-da papanı KGB-yə də çağırmışdılar və dedilər ki, əl çək bu xanımdan. Atam dedi ki, mən ya onu alacam, ya heç kimi. İstəyirsiniz, deyir, gülləliyin mən. Nə istəyirsiniz eləyin? Ancaq atama dəymədilər. Elə sözlə də iş bitdi. Bilirsiniz, mamanın nənəsi Tatar knyajnası idi. Yəni, onlar evdə fransızca, almanca danışırdılar. Belə bir ailə idi. Başa düşürsünüz ki, babanı bəyənmirdilər. Və nənəsi deyirdi ki, ay Sevda, heç olmasa dram artisti olardı. Muskandizi nədir?
Bəli, bəli.
15 il anamı vermədilər. Razılıq verməmişdilər və Şəmsi Badalcı danışırdı ki, bir dəfə mən deyir elçiliyə getdim və Xədicə xanım mənə dedi ki, sən bədəl bəyən oğlu utanmırsan gəlmişsən, yəni kimə görə gəlmişsən mənə ağız açır, o kimdir? Ancaq sonra mama danışır ki, 57-də mama babaya ərə getdi.
15 il sonra tanışlıqdan.
Bəli. Və nənəsi Xədicə xanım can verəndə mamaya dedi ki, mən belə deyir, bütün həyatımı indi düşünürəm və mənim heç bir günahım, mənim heç bir səhvim olmayıb, bircə bir səhvim olub ki, mən başa düşmədim lütfəli kimdir.
Bunu Xədicə xanım deyib, Həsən bəy Ağayevin həyat yoldaşı.
Bəli.
Demək, onun yeganə səhvini?
Deyir, yeganə səhvim o idi ki, mən başa düşmədim ki, Lütfəli kimdir, necə insandı, indi sizin, deyir, böyük uşaqlarınız ola bilərdi, ancaq mən, deyir, sənin həyatı, Lütfəlində həyatını bozdum. Yəni, papa mama ilə evlənəndə atamın 44 yaşı var idi, anamın 32 və doğrudan da vaxtında evlənsəydilər, yaqın bəlkə də papanın ömrü belə qısa olmaz idi.
1914-cü ildə dağlara sığınan Şəkidə xalça tacirinin ailəsində doğuldu. 59 yaşında Bakıda tanınmış aktyor kimi dünyasını dəyişdi. Hamını güldürən nəhəng sənətçi 60-ını haqlaya bilmədi. Beş yaşında səhniyə gəldi. 34 il bənzərsiz obrazlar yaratdı. Yaxşı adam 59 illik həyat tarixçəsində yalnız dastan qəhrəmanlarının gerçəkləşdirə bildiyi bir işin ötəsindən gəldi. 15 illik üzüntü və çırpıntılardan sonra sevdiyi qıza qovuşdu. Dört yaşında qovuşduğu bu sevdiyi qızla kim ola? Cumhuriyyət qurucularından Həsən bəy Ağayevin nəvəsi və bu hökumətin əmək naziri olmuş Əhməd bəy Pipinovun qızı Sevda xanım Pipinova. Sovetlər dönəmində xalq düşməni damğası basılmış adamlarla adi ünsiyyət belə yasaqlandığı halda Lütfəli bəy ya Sevda ya heç kim dedi. There'd never be another love, another time. Görkəmli yürüş ustasının sevgi və həyat tarixçəsini onun qızı Xurşud xanım Abdullayeva ilə vərəqləyirik. She fills my
heart. Necə yaşadılar sonraki həyatlar?
Çox gözəl. Mən indi yaşa doldukca və mən də qadına mən başa düşürəm. İndi mən anamın sözlərini başa düşürəm. O həmişə deyirdi ki, Lütfəli mənim üçün birincisi atam idi, qardaş idi, dost idi, axırıncı ər. Yəni, belə bir insan qadının yanında olanda məncə ən böyük xoşbəxtlikdir. Hər bir qadın bu sözü deyə bilməz. Çox gözəl yaşayıblar. Hər şey olub, yəni ki, ancaq mən heç vaxt görməmişəm ki, mənim atam anamla nəsə dalaşsınlar, ya sözləri olsun. Təkcə mən görürdüm ki, səhər nəsə elə çox mehriban danışmırlar. Soralar, papa rəhmətə gedəndən sonra, mən 30 yaşımı keçəndən sonra anamdan soruşanda ki, sizin vaxtı sözünüz olub? Bir, əlbəttə olub. Ancaq deyir, biz sizin yanınızda, yəni mən indi görürəm ki, ər-arvad uşaqların yanında bir-birlərinə nə sözlər deyirlər, demirlər. Biz belə bir şey eşitməmişik, görməmişik. Ona görə mən, bilirsiniz, çox çətindir indi yaşamaq və bugünkü münasibətləri görmək kişi qadın arasında. Biz bacımla elə bir şey görməmişik ki, kişi qadına ya səs ucalsın, ya köbutluq eləsin, ya qətsiz olsun. Biz belə şey görməmişik.
Nana, bu paltarlar Mirvari xanım deyib, məclisə çıxsa. Toz quşuna oxşayar ya axşama. Vallah o başın haqqı. Bütün cahılların tamamı düşəcək. Ağzını suya. Hə, söz danışdın be. Hə, deyirəm bənd olacaqlar dayın, ha. Digər.
Xurşud xanım, adətən komik aktyorlar həyatda, ulduz komiklərdən söhbət gedir. Həyatda başqa cür olurlar, ciddi olurlar, bədxasiyyət olurlar. Lütfəli mənim necə idi?
Papa da elə idi, çox ciddi idi. Mən bilirsiniz, uşaqlıqda mənə çox toxunurdu, təhqir kimi idi. Mən həmişə ağlayıb mamaya deyirdim ki, mən başa düşə bilmirəm. Mən papa ilə haradasa olanda küçədə, ne üçün adamlar onu görəndə gülürlər? O heç gülməlidir, mən başa düşmürdüm ki, ne üçün gülürlər? Mənim atam gülməli deyil. Mənim üçün mənim atam gülməli deyildi. Mən heç vaxt ona baxıb gülmürdüm.
Çox maraqlıdır.
Bilirsiniz, çox ciddi, çox bizim oxumağımıza ciddi bir baxan. İstəyirdi ki, Bülbül məktəbinə məni də qoydu, Gülnaranda. Gedirdi, bizim ixtisas müəllimimizdən soruşurdu ki, bunun talantı varsa, oxusun. Yoxdursa, mən onu götürür. Yəni, çox ciddi yanaşırdı. İstəyirdi ki, görsün ki, hansı bir sahədə bizim talantımız var. Və birinci mənim atam mənə Əhməd bəy Pepinov haqqında danışmışdı. Bilirsiniz, anamın canında o 37-nin qorxusu yaşayırdı axırıncı gününə qədər. O deyirdi ki, dövlətdən heç bir şey danışmayın, basarlar sizi tutacaq. Deyirəm, ay ana, kimindir kimi tutur, biz mən kiməm ki məni tutsun? O qorxu.
O görmüşdü axı.
Və o mama mənə Əhməd bəy, Həsən bəy haqqında 90-cı illərdən sonra bəli, danışdı. Mən deyirdim ki, baba, mən hamıdan yaxşı oxuyuram məktəbdə. Mən sənin qızınam. Hə, bu günə qədər də bilirsiniz, mən həmişə fikirləşirdim ki, mən bir addım atanda 100 dəfə fikirləşməliyəm. Ona görə ki, adama 2 göz baxanda mənə 100 göz baxır. Ona görə mən də bacım da həmişə birincilər sırasında olmuşuq və mən papaya deyirdim ki, mən hamıdan yaxşı oxuyuram, mən kitablar oxuyuram, nə bilim, mən sənin qızıyam. Mənə deyirdi ki, qızım, sən yadında saxla gedən ki, sən Həsən bəyin nəticəsi, sən Əhməd bəyin nəvəsisən. Sonra deyirsən Lütfəlinin qızısan, sən birinci olmalısan onlara görə. Və birinci atam mənə Əhməd bəy haqqında danışmışdı və çox fərəhlənirdi ki, belə bir insanın qızını alıb. Həmişə deyirdi ki, mən çox xoşbaxt bir insanam ki, heç kimə deyir Əhməd bəyin qızını, yəni mənim səviyyəmdə mədəniyyəti nəzərdə tuturdu, yəni ki, Şəkidən gələn bir oğlanı,
əyalətdən gələn bir oğlanı
verməzdilər, ancaq mən deyir, mənim sevgim üstün
gəldi,
üstün idi,
yendi hər şeyi. Hə,
və mən deyir, hər şeyə dözdüm və bilirsiniz, anam doğrudan da atamın həyatında, onun mədəniyyətinin yüksəlməsində əlbəttə çox böyük rolu olub.
Sevda xanım, yəni institutda dərs deyirdi?
Bəli, kafedra müdürü idi, xarici dillər kafedrasının, alman dili kafedrasının müdürü idi.
Xurşud xanım, bax, sonraki həyatları necə oldu və təbii ki, 44 yaşında evlənmişdi Lütfəli müəllim. Neçə yaşında rəhmətə getdi?
59.
59 yaşında, çox tez.
Çox tez.
Yəni 15 il cəmi yaşayıblar.
18-ə yaxın.
Necə oldu həyatının sonu və siz necə xatırlayırsınız sonraki illəri? Məsələn, premyeraları necə xatırlayırsınız onun oynadığı tamaşaların?
Biz bütün premyeralara, teatra həmişə gedirdik və bilirdik ki, qiymətlərimiz əla olsa, hər şey yaxşı olsa, 6-cı, 7-ci günü biz baba ilə teatra gedəcəyik və bu günə qədər bütün atamın oynadığı tamaşalar mənim yadımdadır. İnsan beyni çox maraqlı bir şeydir. Mənim atamla hər günüm yadımdadır. 10 il bundan qabaq nəsə oldu, insanlar da yadımdan çıxır, nə olub da yadımdan çıxır. Ancaq atamla mənim hər günüm yadımdadır. Hər günüm. Atamın o gündə nə giydiyi, nə yediyi, nə danışdığı, hər şey yadımdadır. Ancaq bilirsiniz, çox təəssüflər ki, biz bacımla, Gülnarə ilə çox kiçik idik. Yəni, bizim qonaqlar gələndi. Böyük bir insanlar, Şıxəli Qurbanov, Şəmsi Bədəlbəli, Süleyman Ələsgər, Baxtiyar Vahabzadə. Yəni, bütün Bakının elitası, sənət elitası bizim evdədir. Maestro Niyazi. Biz gəlirdik, salam verirdik, deyirlər ki, nə bilim, bir şeir oxu günə. Ya mən oturub nəsə çalırdım və bizi qoymurdular. Yəni, biz, mən 18 yaşımdan sonra anamla, bizim qonaqlarla bir masa arxasında oturmuşam. 18 yaşıma qədər Gülnara da mən də bizə icazə olmurdu böyüklərlə bir masa arxasında oturmaq.
Yaşında Lütfəli müəllim niyə belə tez rəhmətə getdi? Ürəyində problem vardı, nə vardı?
Yox.
Heç nə?
Beyninə qan sızmışdı 5 dəqiqənin ərzində.
Yəni, heç bir ciddi xəstəliyi, müalicə kursu, heç nə yoxdur?
Yox.
Birdən-birə hər şey?
Birdən-birə. Tamaşadan sonra gəlmişdi, onun görüşü var idi Politexnik institutunda Nəsibə xanımla. Gəldi, keyfi çox kök idi, çörəyini yedi və mənə dedi ki, telefon knişkamı gətir. Başladı bütün dostlarına zəng eləməyə. Hamıya zəng elədi və axırıncı Bəxtiyar müəllimə zəng elədi və belə zarafatçı deyir ki, gedirəm, deyir, hara gedirsən, deyir, dədən yanına.
Nə danışırsın?
Onun da atası çoxdun rəhmətə gedib, deyir, sözün varsa diginə. Bəxtiyar müəllim də başa düşdüm ki, belə zarafat eləyir, deyir ki, sən soruş ginən ki, bəlkə bir nəsə gizlədib, deyir, mən çatdırsın. Atam da deyib, yox, mən deməzdi, çox simici idi. Belə bir söhbət olub, bu axırıncı söhbət olub.
Yəni, bu ürəyinə də olmuş belə çox. Yəni, hiss eləyirmiş Lütfəli müəllim ki, gedir.
Bəli, bilirsiniz, hiss eləmişdi yaqın ki, mama deyir ki, biz deyir yatanda, mən deyir ki, mən dedi, bir aktor rəhmətə getmişdi, adını demək istəmirəm və ailəsində və dövlətlə belə bir xoşa gəlməz bir hadisə oldu. O, dövlət istəyirdi onu üzü açıq teatrdan aparsınlar. Ailəsi dedi, yox, üzünü bağlı. Nəsə belə bir söhbət olub və mamaya deyib ki, baba, mən rəhmətə getsəm, sənə necə desələr, elə də elə ginə. Heç kimlə mübahisə etmə. O deyir ki, sən gecə vaxtı nə üçün belə bir söhbət edirsən? 5 dəqiqədən sonra huşunu itirdi və bir sutka huşsuz qaldı.
lütfen?
Dekabrın 9'unda.
Neşinci yıl?
73.
Belki de bu sual vermeyi artıqdan ama yine de soruşum sizden, Xurşud xanım. Necə yaşadınız atanızdan sonra? Sevda xanım necə yaşadı?
Rüsuba, ben birinci dəfə bu sözü deyirəm. Anam atamdan sonra 30 il yaşadı. Bir dəfə də nə toya, nə nişana, nə böyük bir məclislərə çıxmadı. Bir dəfə də o evdən çıxmayıb. Atam hər şeyi anam üçün, necə deyim, bizim nyanyamız var idi bizə baxan.
Dayan.
Yəni anamı hər şeydən o azad etmişdi. Bir qadın gəlirdi, paltar ütüləyirdi, bir qadın gəlirdi, evləri təmizləyirdi. Yəni, papa dedi ki, mən görüm ki, mənim arvadım əlində süpürgə.
Hı-hı.
Ancaq yeməyə, kuxunaya, mətbəxə ayrı bir insan girməsin.
Hı-hı.
Yəni, xorəyi o çox çətin bir işdi. Ancaq nə bazar, nə mağaza, nə nəsə yığışdırmaq. Və yəni, papadan sonra da mənim anam süpürgə əlində saxlamayıb heç vaxt.
Hı-hı.
Heç vaxt. Yəni belə bir xanım idi.
Hı-hı.
Çalışıram ancaq bilirsiniz. Çox çox çox çətindir. Çox çətindir. Anamdan sonra da çox çətin, atamdan sonra biz çox insanlar, atam rəhmətə gedəndən sonra bizi yaddan çıxartdılar.
Doğrudan mı? Yəni həyatını o yüzündə gördünüz?
Əlbəttə. Çoxsu, 99%-i.
Unutdular gəldikləri qapını.
Hə, biz onlar üçün neyniyə bilərdik heç nə. Ancaq o insanlar ki, qalmışdılar yanımızda. Birinci Şəmsi Bədəlbəyli.
Ruhşadınız.
O papa ilə yaqın bir 40 ilə yaxın dost idi və papadan sonra bizə atalıq elədi. Və bugünə qədər də Fərxad bizim evimizin böyüğüdür. Biz qohum deyilik, ancaq mən özümü o ailənin üzvü hesab edirəm və o Bədəlbəyliləri də, Səfərəliyevləri də mən çox sevirəm.
Hər halda xatırınızda olar, deyirsiniz ki, hər şeyi xatırlayıram atamdan bağlı, nə geyinib, nə yiyib. Nəyi xoşlayırdı Lütfəli müəllim? Hansı mahnıları, hansı havaları, deyirsiniz, özünün də səsi vardı. Nələr?
Xalq mahnıları, bilirsiniz necə gözəl oxuyurdu.
Doğrudan, özü gözəl oxuyurdu. Nəyi oxuyurdu məsələn?
Seygahı gözəl oxuyurdu.
Hı-hı.
Xalq mahnıları.
Maraqlı, çox maraqlıdır.
Sonra mənim plastinkalarım, mənə akord yadınızdadır, proigrivatel var idi, mənə evet. Almışdı. Və o klasik musiqini yaxşı tanımırdı. Ancaq mən Mozartı qoyanda, günə qədər də mənim üçün Mozart, yəni birinci bəstəkar, mənim üçün birinci bir insan bu Mozartdır. Və atam dedi, bu nədir, bu nədir, bu nədir, mənim xoşuma gəlir. Deyirəm, Mozart. Yəni, onun savadı elə yox idi.
Təbii,
ancaq və Mozart onun çox xoşuna gəlirdi. Xalq musiqisi çox xoşuna gəlirdi. Tofiq Quliyevin mahnılarını hamısını, Seyid Rüstəmovun mahnılarını hamısını bilirdi, oxuyurdu və xalq mahnıları oxuyurdu. Və mən Bülbül Məktəbində oxuyarkən nə keçirdim, valları gətirirdim, çaldırırdım evdə. Yəni, papa həmişə qulaq asırdı və deyirdi, nə gözəl musiqidir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Xurşud xanım. Gəldiniz və atanızla bağlı, babanızla, nənənizlə, siz çox böyük bir nəslin davamçısısınız və bununla məncə fəxr eləməyə dəyər.
Çox sağ olun.
Çox böyük xoşbəxtlikdir ki, belə bir nəslin davamçısısınız.
Çox sağ olun.
Yaxşı Adam radio dastanı bitdi. Lütfəli Abdullayevi bu izdə andılar. Qızı Xurşud xanım, onun haqqında film çəkən Gülnarə Lütfəli qızı, böyük sənətkarın yaratdığı bütün obrazlar və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli, Zeynal Məmmədli.
Köhnə tanışlarından birinin sözlərini xatırlayıb təsəlli tapırıq. O deyərdi ki, mən nə qədər burca olsam da derem bin yapana. Şöyle gitmerem mer yapana. Yavşı gitmerem mer yapana. Kurban yerem ben canana. Halbi pulum canım imem.